สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ When I Say No I Feel Guilty เป็นหนังสือพัฒนาตนเองและการสื่อสารเชิงยืนยันสิทธิ์ที่เขียนโดยมานูเอล เจ สมิธตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1975และกลายเป็นงานคลาสสิกในสายการฝึกความกล้าแสดงออกหนังสือเล่มนี้มุ่งช่วยผู้อ่านที่มักลังเลจะปฏิเสธคนอื่นรู้สึกผิดเมื่อปกป้องขอบเขตของตัวเองหรือสื่อสารความต้องการได้ไม่ชัดเจนแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องสิทธิในการยืนยันตนเองซึ่งอธิบายว่าแต่ละคนสามารถพูดในสิ่งที่คิดแสดงความรู้สึกและปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสมได้โดยไม่จำเป็นต้องละเมิดสิทธิของผู้อื่นหนังสือไม่ได้เน้นเพียงทฤษฎีแต่เสนอเทคนิคใช้งานได้จริงๆเช่น broken record fogging negative assertion และ disarming technique เพื่อรับมือกับแรงกดดันการวิจารณ์และการชักจูงในชีวิตจริงทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการสร้างความมั่นใจและการสื่อสารที่เคารพตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดสิทธิในการยืนยันตนเองคือฐานของการปฏิเสธอย่างไม่รู้สึกผิดหนังสือเริ่มจากข้อเสนอสำคัญว่าความกล้าแสดงออกไม่ใช่ความก้าวร้าวแต่เป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสมิธอธิบายว่าคนจำนวนมากถูกฝึกให้เชื่อว่าการปฏิเสธคือความเห็นแก่ตัวหรือการเห็นต่างคือการทำร้ายผู้อื่นจึงกลายเป็นคนยอมตามโดยอัตโนมัติแนวคิดเรื่อง assertive rights ช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดนี้โดยยืนยันว่าการบอกความต้องการของตนเองการตั้งขอบเขตและการไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่ชอบทำเมื่อทำด้วยความสุภาพและชัดเจนจุดเด่นของกรอบนี้คือมันไม่ตั้งอยู่บนการเอาชนะอีกฝ่ายแต่ตั้งอยู่บนความสมดุลระหว่างสิทธิของเราและสิทธิของคนอื่นเมื่อผู้อ่านเข้าใจหลักนี้การรู้สึกผิดเวลาพูดว่าไม่จะลดลงเพราะการปฏิเสธไม่ใช่การทำผิดแต่เป็นการรักษาความซื่อสัตย์ต่อความต้องการของตนเองประเด็น2 broken record และการย้ำจุดยืนอย่างสงบเพื่อไม่ให้ถูกดึงเข้าสู่การโต้เถียงหนึ่งในเทคนิคที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของหนังสือคือ broken record ซึ่งสอนให้ผู้อ่านย้ำคำตอบหรือขอบเขตเดิมอย่างนิ่งและสม่ำเสมอโดยไม่หลุดไปสู่การอธิบายมากเกินไปหรือแก้ตัวมากเกินจำเป็นเทคนิคนี้สำคัญเพราะคนที่ถูกกดดันมักพยายามให้เหตุผลเพิ่มขึ้นเรื่อยจนเปิดช่องให้อีกฝ่ายโต้แย้งหรือบิดประเด็นได้สมิธเสนอว่าหากคำตอบของเราชัดแล้วการย้ำอย่างสงบจะมีพลังมากกว่าการอธิบายซ้ำหลายรอบการปฏิเสธแบบนี้ช่วยรักษาโฟกัสไว้ที่ขอบเขตของเราไม่ใช่ที่อารมณ์ของคู่สนทนาจุดแข็งของวิธีนี้คือไม่ต้องใช้น้ำเสียงแข็งกร้าวแต่ยังคงความมั่นคงและไม่เปิดทางให้ถูกลากไปสู่เกมการต่อรองที่เราไม่ต้องการมันจึงเหมาะกับสถานการณ์ที่มีการรบเร้าชักจูงหรือกดดันให้ยอมทั้งในงานครอบครัวและความสัมพันธ์ส่วนตัวประเด็น 3 fogging และ negative assertion ช่วยรับมือคำวิจารณ์โดยไม่ต้องตั้งรับเกินไปหนังสือให้ความสำคัญกับวิธีตอบสนองต่อคำวิจารณ์เพราะคนที่ขาดความมั่นใจมักรีบปกป้องตัวเองทันทีหรือไม่ก็ยอมรับทุกอย่างจนเสียศักดิ์ศรี foggingเป็นเทคนิคที่ให้เรายอมรับส่วนที่เป็นจริงในคำวิจารณ์โดยไม่ยอมแพ้ทั้งประโยคเช่นการตอบรับแบบสงบว่าอีกฝ่ายอาจมีประเด็นบางส่วนที่ถูกต้องวิธีนี้ช่วยลดแรงปะทะเพราะเราไม่ต่อต้านทันทีและไม่เปิดโอกาสให้การสนทนากลายเป็นการทะเลาะ negative assertion ทำหน้าที่ต่างๆออกไปเล็กน้อยคือการยอมรับข้อบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตีตัวเองต่ำเกินไปและไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นตราบาปทางอารมณ์ทั้งสองเทคนิคสะท้อนมุมมองของสมิธว่าความมั่นคงทางใจเกิดจากการไม่เอาคำวิจารณ์มาผูกกับคุณค่าของตนเองหนังสือจึงสอนให้ตอบอย่างมีสติไม่ใช่ตอบเพื่อเอาชนะแต่ตอบเพื่อรักษาความเคารพต่อตัวเองและลดการปะทะที่ไม่จำเป็นประเด็น 4 disarming technique และการประนีประนอมที่ไม่ละทิ้งขอบเขตของตนอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการสอนว่าความเห็นอกเห็นใจสามารถใช้ร่วมกับความเด็ดขาดได้สมิธไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านแข่งกระด้างใส่คนอื่นแต่ชี้ว่าในหลายสถานการณ์การยอมรับอารมณ์หรือมุมมองของอีกฝ่ายก่อนจะช่วยลดการป้องกันตัวและทำให้การสนทนาดำเนินต่อได้เทคนิค disarming technique จึงเป็นการทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเสียงของเขาถูกได้ยินแม้เราจะยังไม่เห็นด้วยก็ตามนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงการหาข้อตกลงที่ใช้งานได้จริงหรือ workable compromise ซึ่งเน้นว่าการประนีประนอมที่ดีต้องไม่ทำลายศักดิ์ศรีหรือความต้องการสำคัญของเราแนวคิดนี้มีคุณค่ามากเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างการยอมแบบจำยอมกับการประสานผลประโยชน์อย่างมีเหตุผลผู้อ่านจึงได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องมาจากการยอมเสียทุกครั้งแต่เกิดจากการเจรจาที่ชัดเจนและเป็นธรรมประเด็นสุดท้ายการประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์งานและความใกล้ชิดทางอารม หนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การพูดคำว่าไม่ในสถานการณ์เดียวแต่ขยายไปสู่หลายบริบทของชีวิตจริงๆตั้งแต่ที่ทำงานครอบครัวไปจนถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดจุดสำคัญคือสมิธมองว่าปัญหาการไม่กล้าพูดมักเชื่อมกับรูปแบบการเรียนรู้ในอดีตเช่นความกลัวการถูกตำหนิการถูกควบคุมหรือการถูกสอนให้เชื่อฟังมากกว่าสื่อสารอย่างเท่าเทียมหนังสือจึงเน้นการฝึกพูดในสถานการณ์ที่กดดันจริงๆเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆเปลี่ยนจากความกลัวเป็นทักษะที่ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีมิติสำคัญเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งชี้ว่าการสื่อสารความต้องการความกลัวและความคาดหวังอย่างตรงไปตรงมาช่วยลดความคลุมเครือและการชักจูงที่แฝงอยู่ความโดดเด่นของหนังสืออยู่ตรงที่มันมองความกล้าแสดงออกเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ปฏิเสธคำขอเท่านั้นโดยสรุป When I say no I feel guiltyเหมาะกับผู้อ่านที่มักรู้สึกผิดเมื่อต้องตั้งขอบเขตคนที่เกรงใจจนเกินไปคนที่ตอบคำวิจารณ์ไม่ทันหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารอย่างมั่นคงแต่ไม่ก้าวร้าวหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนเพียงว่าควรพูดอะไรแต่สอนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับสิทธิความเคารพตนเองและการเจรจากับผู้อื่นอย่างมีสติจุดแข็งของหนังสือเมื่อเทียบกับงานพัฒนาตนเองอื่นในหมวดเดียวกันคือความเป็นระบบและเทคนิคที่นำไปลองใช้ได้ทันทีเช่น Broken Record Hogging และ Negative Assertion แม้บางส่วนของหนังสือจะสะท้อนยุคสมัยของการเขียนและอาจดูเก่าเมื่ออ่านปัจจุบันแต่แก่นเรื่องขอบเขตการไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดควบคุมการตัดสินใจและการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมายังมีความร่วมสมัยสูงหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในฐานะคู่มือฝึกทักษะและในฐานะงานคลาสสิกที่วางรากฐานให้แนวคิดความกล้าแสดงออกในวัฒนธรรมการพัฒนาตนเองคุณต้องการสนับสนุนมานูเอล เจสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่